Koronavīruss ir radījis pamatīgu triecienu pasaules ekonomikai. Nekas tāds nav redzēts kopš otrā pasaules kara. Tā norāda OECD galvenā ekonomiste Lorance Bonne. Valdību rīcība daudz viet ir palīdzējusi mazināt negatīvās sekas, ko radīja ar koronavīrusu saistītie ierobežojumi. Tomēr ir svarīgi turpināt atbalstu gan bez darba palikušajiem iedzīvotājiem, gan arī uzņēmumiem. Turklāt OECD galvenā ekonomiste mudina valdības neatkārtot iepriekšējā krīzē pieļautās kļūdas. Vēl nav pienācis laiks savilkt jostas un mazināt izdevumus.
Iepriekšējās krīzes laikā izdevumu samazināšana notika pārāk ātri. Vēl pienāks laiks sakārtot valsts finanses, bet tas nav jādara 2021. gadā.
Bonne saka, ka pārāk strauja izdevumu samazināšana var kavēt ekonomikas izaugsmi tuvākajos gados un būtiski palielināt bezdarbu. Tāpat ir svarīgi mazināt pārvietošanās ierobežojumus. Tie mēneši, kuru laikā daudz eiropiešu un citu pasaules reģionu iedzīvotāji bija spiesti palikt mājās, radīja pamatīgus zaudējumus ekonomikai. Tādēļ turpmāk būtu vēlams piemērot ierobežojumus, kas skar šaurāku teritoriju un iedzīvotāju grupu. Būtisks faktors, kas kavē ekonomikas atgūšanos, ir arī pārliecības un drošības sajūtas trūkums, saka OECD ekonomiste.
To keep the recovery going, we will need more confidence.
Lai ekonomikas atlabšana turpinātos, cilvēkiem ir vajadzīga lielāka drošības sajūta. Mēs redzam, ka situācija ir ļoti sarežģīta. Cilvēki joprojām ārkārtīgi baidās doties uz sabiedriskām vietām. Un tas nav atkarīgs no tā, kur viņi dzīvo vai kā vīrus ir izplatījies viņu valstī. Cilvēki kopumā baidās doties uz sabiedriskām vietām, un tas nav pārāk mainījies kopš maija.
Jaunākie dati liecina, ka pasaules ekonomika šogad varētu sarukt par 4,5%. Iepriekšējā OECD prognoze paredzēja 6% kritumu. Nākamgad izaugsme varētu sasniegt 5%. Starptautiskā tirdzniecība ir piedzīvojusi 15% kritumu šā gada pirmajā pusē. Tas lielā mērā ir saistīts ar slēgtajām valstu robežām, kā arī ar jaunām prasībām un licencēm, kas palielina kompāniju izdevumus. Artjoms Konohos, Latvijas Radio, Briselē.